អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចា៎លោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងវគ្គសិក្សាកន្លងទៅយើងបានសិក្សាអំពីសេចក្តីពិតនានាដោយបានសម្ដែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរប៊ីបរួចមកហើយយើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកបើកព្រះគម្ពីរចោទិយកថាជំពូក5ខ1ដល់ខ33ដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីឲ្យកាន់តែយល់ច្បាស់នៅមេរៀនថ្ងៃនេះសូមបានចូលរួមសន្តាប់ជាមួយនឹងការបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរចោទិយកថាជំពូក5ខ1ដល់ខ29ជំពូក5បើកវចនាមានចំណងជើងថាលោកម៉ូសេបកស្រាយក្រឹត្យវិន័យពន្យល់ដល់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលចំនួនក្រោយសេចក្តីដែលមានរៀបរាប់ចាប់ពីជំពូក5ដល់ជំពូក7គឺជាសេចក្តីដែលបាននិយាយម្ដងរួចមកហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក20គម្ពីរចោទយកថាជំពូក5គឺជាសេចក្តីពន្យល់ច្បាប់សារជាថ្មីម្ដងទៀតដែលលោកម៉ូសេលើកយកមកពន្យល់ដល់ពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលចំនួនក្រោយរីឯចំណុចសំខាន់នៅក្នុងជំពូក5នេះគឺសេចក្តីស្រឡាញ់នឹងការស្ដាប់បង្គាប់ដូចជាជំពូកមុនដែរពួកអ៊ីស្រាអែលចំនួនមុនដែលបានឮគេនិយាយអំពីក្រឹត្យវិន័យ10ប្រការនៅភ្នំស៊ីណាយក៏បានស្លាប់អស់ទៅហើយឥឡូវនេះគឺពួកអ៊ីស្រាអែលចំនួនក្រោយត្រៀមខ្លួនដើម្បីចូលទៅតាំងទីលំនៅនៅក្នុងទឹកដីសន្យាមុននឹងចូលទៅក្នុងទឹកដីសន្យាលោកម៉ូសេចាំបាច់ត្រូវបកស្រាយអំពីខ្លឹមសារក្រឹត្យវិន័យឲ្យអ្នកទាំងនោះបានយល់ជាមុនសិនលោកម៉ូសេបកស្រាយក្រឹត្យវិន័យទាំងនោះដោយសំអាងទៅលើបទពិសោធន៍ដែលគាត់បានឆ្លងកាត់ក្នុងរយៈពេល40ឆ្នាំនៅក្នុងទីរហោស្ថានសេចក្តីដែលរៀបរាប់ទាំងបានមកនេះសុទ្ធសឹងតែជាការនិយាយសារឡើងវិញអំពីក្រឹត្យវិន័យ10ប្រការដែលបានរៀបរាប់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក20ក្រឹត្យវិន័យ10ប្រការមានសារៈសំខាន់ណាស់ពីព្រោះជាច្បាប់សីលធម៌ចម្បងសម្រាប់មនុស្សគ្រប់ជាតិគ្រប់សាសន៍នៅក្នុងព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក5ខ1ម៉ូសេក៏ហៅពួកអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់គ្នាមកប្រាប់ថាអោពួកអ៊ីស្រាអែលអើយចូលស្ដាប់អស់ទាំងច្បាប់និងបញ្ញត្តិដែលអញប្រាប់នៅត្រចៀកឯងរាល់គ្នាក្នុងថ្ងៃនេះចុះដើម្បីឲ្យបានរៀនហើយប្រយ័ត្ននិងប្រព្រឹត្តតាមទាំងអស់មនុស្សគ្រប់រូបត្រូវប្រកាន់យកកិរិយា4យ៉ាងតាក់ទងជាមួយនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទី1គឺត្រូវស្ដាប់ព្រះបន្ទូលទី2គឺត្រូវរៀនឲ្យស្គាល់ថាតើព្រះជាម្ចាស់ចង់មានព្រះបន្ទូលថាយ៉ាងដូចម្ដេចទី3គឺត្រូវប្រយ័ត្នជាមួយនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ពាក្យថាប្រយ័ត្នមានន័យថាយល់ព្រមឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះចាក់ឫសជ្រៅទៅក្នុងក្រអៅដួងចិត្តរបស់យើងក្សត្រដាវីតបានមានបន្ទូលយ៉ាងដូច្នេះថាទូលបង្គំបានកំណត់ចាំព្រះបន្ទូលទ្រង់ទុកនៅក្នុងចិត្តប្រយោជន៍កុំឲ្យទូលបង្គំធ្វើបាបនឹងទ្រង់ឡើយព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក119ខ11រីឯទី4គឺត្រូវប្រព្រឹត្តតាមព្រះបន្ទូលមនុស្សគ្រប់រូបចាំបាច់ត្រូវប្រកាន់នូវកិរិយាទាំង4យ៉ាងនេះតាក់ទងនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះឯព្រះបន្ទូលគឺជាក្រឹត្យវិន័យរបស់ផងព្រះក្រឹត្យវិន័យរបស់ផងព្រះគឺជាខ្សែកូនតឹងសម្រាប់វាស់ចិត្តបុគ្គលម្នាក់ៗដើម្បីឲ្យដឹងថាវិជ្ជឬក៏ត្រង់ជាមួយនឹងព្រះបន្ទូលម្យ៉ាងទៀតក្រឹត្យវិន័យជាកញ្ចក់សម្រាប់ឲ្យយើងឆ្លោះឲ្យឃើញថាចិត្តរបស់យើងត្រូវតាមក្រឹត្យវិន័យដែរឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចសូមបានជ្រាបថាមនុស្សគ្រប់គ្នាมันអាចទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះបានដោយសារការអនុវត្តតាមក្រឹត្យវិន័យទេព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលយ៉ាងច្បាស់រួចហើយថាព្រះអង្គមិនសង្គ្រោះមនុស្សឲ្យរួចពីបាបដោយសារការអនុវត្តតាមច្បាប់សីលធម៌ទាំង10ប្រការនេះឡើយក្រឹត្យវិន័យទាំង10ប្រការមានលក្ខណៈសុក្រិតឥតខ្ចោះប៉ុន្តែហេតុអីបានជាព្រះមិនអាចសង្គ្រោះមនុស្សលោកបានដោយសារក្រឹត្យវិន័យ10ប្រការគឺពីព្រោះតែមនុស្សគ្រប់គ្នាតែងតែប្រព្រឹត្តខុសជាមួយនឹងក្រឹត្យវិន័យទាំង10ប្រការជានិច្ចសាវកប៉ុលគាត់បញ្ជាក់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក2ខ16ថាយើងដឹងថាមនុស្សមិនបានរាប់ជាសុចរិតដោយប្រព្រឹត្តតាមក្រឹត្យវិន័យនោះឡើយគឺដោយសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទវិញហេតុនោះបានជាយើងជឿដល់ព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវដើម្បីឲ្យបានរាប់ជាសុចរិតដោយសារសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះគ្រីស្ទនោះមិនមែនដោយប្រព្រឹត្តតាមក្រឹត្យវិន័យទេពីព្រោះគ្មានមនុស្សណាបានរាប់ជាសុចរិតដោយប្រព្រឹត្តតាមក្រឹត្យវិន័យឡើយនៅលើលោកនេះ មិនមានបុគ្គលណាសូម្បីតែម្នាក់ដែលអាចរាប់ថាជាអ្នកសុចរិតដោយគាត់ធ្វើតាមក្រឹត្យវិន័យបាននោះឡើយហេតុអីពីព្រោះតែនៅលើពិភពលោកនេះទាំងមូលគ្មានបុគ្គលណាម្នាក់ដែលធ្វើតាមសេចក្តីតម្រូវរបស់ក្រឹត្យវិន័យនៃផងព្រះបានឡើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក3ខ19បានប្រាប់ថាដូច្នេះតើហេតុអ្វីបានជាមានក្រឹត្យវិន័យនោះគឺបានបន្ថែមបញ្ចូលដោយព្រោះសេចក្តីរំលងច្បាប់ទាល់តែពូជបានកើតឡើងដែលទ្រង់តាំងសេចក្តីសន្យានោះឲ្យដោយសារពួកទេវតានៅដៃនៃអ្នកកណ្ដាលម្នាក់ក្រឹត្យវិន័យប្រទានមកពីព្រោះមានមនុស្សប្រព្រឹត្តខុសរួចទៅហើយឯពូជដែលកើតមកនោះគឺជាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក3ខ24និងខ25បានប្រាប់ដែរថាបានជាក្រឹត្យវិន័យធ្វើជាអ្នកដឹកនាំយើងរាល់គ្នាទៅដល់ព្រះគ្រីស្ទដើម្បីឲ្យយើងបានរាប់ជាសុចរិតដោយអាងសេចក្តីជំនឿតែលុះណាសេចក្តីជំនឿបានមកដល់នោះយើងមិនមែននៅក្រោមអំណាចរបស់អ្នកដឹកនាំនោះទៀតទេក្រឹត្យវិន័យគ្រាន់តែជាអ្នកដឹកនាំយើងធ្វើដំណើរទៅដល់ឈើឆ្កាងរួចហើយប្រាប់យើងថាកូនហើយឯងត្រូវទទួលព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទជាព្រះសង្គ្រោះវិញវត្ថុបំណងរបស់ក្រឹត្យវិន័យគឺនាំឲ្យមនុស្សដឹងថាខ្លួនមានបាបរួចហើយត្រូវរកព្រះយេស៊ូវធ្វើជាព្រះសង្គ្រោះរបស់ខ្លួនក្រឹត្យវិន័យល្អគឺគ្មានកន្លែងណាដែលអាក្រក់ទេក្រឹត្យវិន័យសម្ដែងអំពីព្រះដំណេះរបស់ផងព្រះជាម្ចាស់ក្រឹត្យវិន័យបញ្ជាក់ថាយើងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែខ្វះសេរីល្អមិនដល់ព្រះព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក3ខ23បានបន្ថែមថាពីព្រោះគ្រប់គ្នាបានធ្វើបាបហើយខ្វះមិនដល់សេរីល្អនៃព្រះសូមឲ្យយើងអនុញ្ញាតឲ្យក្រឹត្យវិន័យបើកផ្លូវឲ្យស្គាល់ថាយើងមានបាបចោះរួចហើយអនុញ្ញាតឲ្យក្រឹត្យវិន័យដឹកនាំយើងទៅជួបជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទៅព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក5ខ2និងខ3ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃយើងរាល់គ្នាទ្រង់បានតាំងសេចក្តីសញ្ញានឹងយើងនៅភ្នំហោរ៉ែបទ្រង់មិនបានតាំងសេចក្តីសញ្ញានេះនឹងពួកអាយកោយើងទេគឺបានតាំងនឹងខ្លួនយើងវិញគឺនឹងយើងរាល់គ្នានេះហើយដែលសុទ្ធតែមានជីវិតរស់នៅសប្តាហ៍នេះព្រះជាម្ចាស់មិនបានប្រទានក្រឹត្យវិន័យឲ្យសាសន៍អ៊ីស្រាអែលនៅពេលដែលពួកគេកំពុងតែស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបទេគឺព្រះអង្គប្រទានក្រឹត្យវិន័យបន្ទាប់ពីគេធ្វើដំណើរកាត់ទីរហោស្ថានមកដល់ភ្នំហោរ៉ែបដែលស្ថិតនៅជួរភ្នំស៊ីណាយព្រះជាម្ចាស់ប្រទានក្រឹត្យវិន័យមកមនុស្សលោកតាមរយៈជនជាតិអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក5ខ4ដល់ខ6បានចែងថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលប្រទល់មុខនឹងឯងពីកណ្ដាលភ្លើងនៅលើភ្នំបើកវងក្រចកនៅវេលានោះអញបានឈរនៅជាកណ្ដាលព្រះយេហូវ៉ានឹងឯងរាល់គ្នាដើម្បីនឹងបង្ហាញប្រាប់ពីព្រះបន្ទូលនៃទ្រង់ដល់ឯងរាល់គ្នាពីព្រោះឯងបានខ្លាចភ្លើងនោះហើយមិនបានឡើងទៅលើភ្នំនោះទេបិទវងក្រចកទ្រង់មានបន្ទូលថាអញជាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងដែលបាននាំឯងចេញពីផ្ទះបាវបំរើនៅស្រុកអេស៊ីបមកគឺសាសន៍អ៊ីស្រាអែលធ្លាប់រស់នៅក្នុងទឹកដីអេស៊ីបដែលមានពោពេញទៅដោយការថ្វាយបង្គំរូបព្រះសាសន៍អ៊ីស្រាអែលរស់នៅទីនោះជាង400ឆ្នាំរៀងរាល់ថ្ងៃគេមិនដែលឃើញអ្វីក្រៅអំពីការថ្វាយបង្គំរូបព្រះផ្សេងៗនោះទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក5ខ7កុំឲ្យមានព្រះឯណាទៀតនៅមុខអញឲ្យសោះចាប់តាំងពីលោកអាដាមរហូតមកដល់គ្រាក្សត្រដាវីតមនុស្សសម័យនោះមិនមែនជាអ្នកដែលមិនជឿថាមានព្រះទេសម័យនោះមនុស្សគ្រាន់តែនាំគ្នាថ្វាយបង្គំព្រះច្រើនប្រភេទតែប៉ុណ្ណោះឯងនៅត្រង់ភូមិសាស្ត្រចន្លោះទន្លេទីគ្រីសនិងទន្លេអូប្រាតមានគេសង់ប្រាសាទជាច្រើនដែលនៅលើកំពូលប្រាសាទនោះគេនាំគ្នាថ្វាយដង្វាយដល់រូបព្រះអាទិត្យមនុស្សសម័យដើមគេនាំគ្នាថ្វាយបង្គំព្រះអាទិត្យព្រះច័ន្ទដួងតារាដែលយើងឃើញនៅលើមេឃការថ្វាយបង្គំវត្ថុទាំងនោះញ៉ាំងឲ្យចិត្តរបស់មនុស្សឃ្លាតឆ្ងាយពីព្រះជាម្ចាស់ដែលជានិមិត្តផ្និតដែលបានបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីមនុស្សសម័យដើមថ្វាយបង្គំមានបណវត្ថុនានាពោលគឺជាវត្ថុដែលព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតមកពោលគឺគេមិនបានថ្វាយបង្គំដល់ព្រះជាអង្គអតិកតដែលទ្រង់ជាមួយអង្គដែលបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីព្រមទាំងរបស់សពសារពើរួមទាំងមនុស្សលោកផងទេព្រះអង្គម្ចាស់បង្គាប់ដល់ពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលថាកុំឲ្យមានព្រះឯណាទៀតនៅមុខអញឲ្យសោះចំណុចនេះព្រះជាម្ចាស់មិនចង់ឲ្យមនុស្សលោកថ្វាយបង្គំព្រះច្រើនប្រភេទទេចាប់ពីគ្រាក្សត្រដាវីតមកមនុស្សក៏ឃ្លាតចាកឆ្ងាយពីព្រះអង្គឈានទៅដល់មិនជឿថាមានព្រះឯណាទៀតផងគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក14ខ1ក្សត្រដាវីតបញ្ជាក់អំពីសន្តានមនុស្សសម័យនោះថា មនុស្សល្ងង់ខ្លៅតែងគិតក្នុងចិត្តថាគ្មានព្រះទេគេសុទ្ធតែជាមនុស្សខូចអាក្រក់គេបានប្រព្រឹត្តការដែលគួរស្អប់ខ្ពើមឥតមានអ្នកណាមួយដែលប្រព្រឹត្តល្អសោះក្រឹត្យវិន័យនេះហាមប្រាមមិនឲ្យថ្វាយបង្គំរូបព្រះដតីទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក5ខ8ដល់ខ10កុំឲ្យឆ្លាក់ធ្វើរូបណាសម្រាប់ឯងឲ្យសោះក៏កុំឲ្យធ្វើរូបណាឲ្យដូចជាអ្វីនៅស្ថានសួគ៌ខាងលើឬនៅផែនដីខាងក្រោមឬនៅក្នុងទឹកដែលទាបជាងដីនោះផងក៏កុំឲ្យក្រាបសំពះនៅមុខរបស់ទាំងនោះឬគោរពប្រតិបត្តិតាមឡើយត្បិតអញនេះគឺព្រះយេហូវ៉ាដែលជាព្រះនៃឯងអញជាព្រះប្រច័ណ្ឌអញទម្លាក់ការទុច្ចរិតរបស់ឪពុកទៅលើកូនចៅដល់3ហើយ4តំណនៃអស់អ្នកដែលស្អប់អញផងតែអញផ្ដល់សេចក្តីសប្បុរសដល់ទាំងពន់តំណនៃពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់ហើយកាន់តាមបញ្ញត្តិអញទាំងប៉ុន្មានវិញបើយើងសរុបសេចក្តីទាំងមូលមកនៅលើលោកនេះមានមនុស្សតែ2ពួកតែប៉ុណ្ណោះមនុស្សមួយពួកគឺអ្នកដែលស្អប់ដល់ព្រះជាម្ចាស់ហើយមួយពួកទៀតគឺអ្នកដែលស្រឡាញ់ដល់ព្រះព្រះអង្គហាមប្រាមមិនឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាធ្វើរូបឆ្លាក់ទោះជារូបភាពណាមួយយកមកថ្វាយបង្គំនោះទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចោទយកថាចំពុះ6ខ5ព្រះអង្គបញ្ជាក់រឹតតែច្បាស់ថែមទៀតថាត្រូវឲ្យឯងស្រឡាញ់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងឲ្យអស់ពីចិត្តអស់ពីប្រលឹងហើយអស់ពីកម្លាំងឯងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបានហៅក្រឹត្យវិន័យមួយនេះថាជាក្រឹត្យវិន័យដ៏កំពូលសប្តាហ៍អ្នកដែលស្អប់ដល់ព្រះគេអត់ចូលចិត្តក្រឹត្យវិន័យទេការថ្វាយបង្គំរូបព្រះមិនមែនទាល់តែយករូបឆ្លាក់មកដាក់ពីមុខរួចហើយក្រាបថ្វាយបង្គំនោះឡើយការថ្វាយបង្គំរូបព្រះមានរូបភាពផ្សេងផ្សេងដូចជាលោកប៉ុលគាត់បញ្ជាក់នៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរអេភេសូជំពូក5ខ5ថាការលោភលន់ក៏មានទោសស្មើនឹងការថ្វាយបង្គំរូបព្រះដែរការថ្វាយបង្គំរូបព្រះមានន័យថាជាការដែលយកអ្វីៗទាំងអស់មកតាំងឲ្យធំជាងព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងអ្នកខ្លះទៀតគាត់ថ្វាយបង្គំម៉ូតកាអាវអ្នកខ្លះទៀតគាត់ថ្វាយបង្គំតួកុនអ្នកចម្រៀងហើយអ្នកខ្លះទៀតគាត់ថ្វាយបង្គំរឿងភាគនៅតាមទូរទស្សន៍រូបព្រះគឺជាអ្វីៗដែលលោកអ្នកយកមកដាក់នៅក្នុងចិត្តហើយតាំងធំជាងព្រះជាម្ចាស់ព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក5ខ11កុំឲ្យចេញព្រះនាមព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងជាអាសាឥតកាលឡើយត្បិតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងមិនរាប់ជាឥតទោសដល់អ្នកណាដែលចេញព្រះនាមទ្រង់ជាអាសាឥតកាលនោះទេសប្តាហ៍នេះតើលោកអ្នកឮមនុស្សនិយាយពាក្យអីច្រើនជាងគេបងអស់ទោះនៅទីផ្សារនៅកន្លែងការងារឬក៏នៅទីប្រជុំជនលោកប៉ុលគាត់បាននិយាយថាហើយមាត់គេមានពេញដោយសេចក្តីបណ្ដាសានិងសេចក្តីជូរចត់នៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក3ខ14អស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយមនុស្សសប្តាហ៍នេះចូលចិត្តជេរប្រតិចផ្ដាសាគ្នាណាស់បើលោកអ្នកមិនជឿទេគ្រាន់តែទៅផ្សារហើយស្ដាប់គេទាស់គ្នាលោមើលតើគេប្រាពាក្យបែបណាព្រះជាម្ចាស់មិនរាប់អ្នកជេរប្រតិចថាជាឥតទោសទេការជេរប្រតិចមនុស្សមានទោសស្មើនឹងការដាក់បណ្ដាសាព្រះជាម្ចាស់ផ្ទាល់ព្រះជាម្ចាស់ប្រកាន់ទោសចំពោះអ្នកណាដែលយកឈ្មោះទ្រង់មកនិយាយជាអាសាឥតការក្រឹត្យវិន័យ3ប្រការដែលយើងរៀនកន្លងមកសុទ្ធតែជាក្រឹត្យវិន័យដែលបញ្ជាក់អំពីភាពអវិជ្ជមានឥឡូវនេះសូមឲ្យយើងបានសិក្សាអំពីក្រឹត្យវិន័យដែលបញ្ជាក់ខាងផ្នែកវិជ្ជមានវិញម្ដងព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក5ខ12ដល់ខ15ចូលកាន់ថ្ងៃឈប់សម្រាកដើម្បីនឹងថែរក្សាឲ្យបានបរិសុទ្ធដូចជាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់បានបង្គាប់មកហើយក្នុងរវាង6ថ្ងៃនោះត្រូវឲ្យធ្វើអស់ទាំងការរបស់ឯងចោះតែដល់ថ្ងៃទី7ជាថ្ងៃឈប់សម្រាកនៃព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងវិញនៅថ្ងៃនោះមិនត្រូវធ្វើការអ្វីឲ្យសោះទោះខ្លួនឯងឬកូនប្រុសកូនស្រីឯងទោះបាវប្រុសឬបាវស្រីឯងក្តីទោះគោឬលាឬសត្វឯងណាមួយក្តីឬអ្នកដតីដែលនៅជាមួយនឹងឯងក្តីដើម្បីឲ្យបាវប្រុសបាវស្រីឯងបានសម្រាកដូចជាឯងដែរចូលនឹកចាំថាឯងក៏ជាបាវបម្រើនៅស្រុកអេស៊ីបដែរតែព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់បាននាំចេញពីស្រុកនោះមកដោយព្រះហស្តដ៏មានព្រះចេស្តានិងព្រះពាហុលើកសម្រេចហេតុដូច្នេះបានជាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់បានបង្គាប់មកឲ្យឯងកាន់ថ្ងៃឈប់សម្រាកនេះបើយើងសង្កេតឲ្យល្អិតល្អន់យើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីក្រឹត្យវិន័យទាំងបានមានសុទ្ធតែយកមករៀបរាប់ម្ដងទៀតទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែក្រឹត្យវិន័យមួយដែលមិនបានយកមកនិយាយគឺក្រឹត្យវិន័យស្ដីអំពីថ្ងៃឈប់សម្រាកហេតុអីបានជាមិនបានយកមកនិយាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីក្រឹត្យវិន័យស្ដីអំពីថ្ងៃឈប់សម្រាកមិនមែនជាក្រឹត្យវិន័យសម្រាប់ក្រុមជំនុំរបស់ព្រះយេស៊ូវទេ ក្រុមជំនុំរបស់ព្រះយេស៊ូវត្រូវថ្វាយបង្គំព្រះអង្គនៅថ្ងៃទី1ពោលគឺជាថ្ងៃអាទិត្យជាថ្ងៃដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់រស់ពីសុគតឡើងវិញថ្ងៃឈប់សម្រាកគឺព្រះអង្គបង្កើតឡើងសម្រាប់ជាតិសាសន៍អ៊ីស្រាអែលតែប៉ុណ្ណោះព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក31ខ13បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាឲ្យប្រាប់ដល់ពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលថាត្រូវឲ្យឯងរាល់គ្នាកាន់អស់ទាំងថ្ងៃឈប់សម្រាករបស់អញជាកំខានត្បិតនោះជាទីសម្គាល់ដល់អញហើយនឹងឯងរាល់គ្នានៅអស់ទាំងដំណរតទៅដើម្បីឲ្យបានដឹងថាអញនេះជាព្រះយេហូវ៉ាដែលញែកឯងរាល់គ្នាចេញជាបរិសុទ្ធហេតុអីបានជាក្រឹត្យវិន័យនេះប្រទានមកសម្រាប់តែសាសន៍អ៊ីស្រាអែលតែប៉ុណ្ណោះពីព្រោះសាសន៍អ៊ីស្រាអែលធ្លាប់ធ្វើជាខ្ញុំកំដរគេនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបព្រះអង្គម្ចាស់បាននាំគេចេញពីអេស៊ីបមកដោយព្រះជេស្តាដ៏ពូពេញរបស់ទ្រង់ក្រឹត្យវិន័យទាំងបានមានដែលយើងរៀបរាប់កន្លងមកគឺជាក្រឹត្យវិន័យដែលសម្ដែងអំពីកាតព្វកិច្ចរបស់យើងចំពោះព្រះជាម្ចាស់ឥឡូវនេះយើងសិក្សាអំពីក្រឹត្យវិន័យមួយឈុតទៀតដែលជាកាតព្វកិច្ចរបស់មនុស្សចំពោះមនុស្សផងគ្នានៅក្នុងព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក5ខ16ចូលឲ្យគោរពប្រតិបត្តិដល់ឪពុកម្ដាយឯងដូចជាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់បានបង្គាប់មកដើម្បីឲ្យឯងបានអាយុវែងហើយឲ្យបានសប្បាយនៅក្នុងស្រុកដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងបានប្រទានមកយើងយល់ថាក្រឹត្យវិន័យនេះគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់មនុស្សចំពោះព្រះជាម្ចាស់ផងហើយចំពោះមនុស្សគ្នាឯងផងឪពុកនិងម្ដាយប្រៀបឧបមាដូចជាព្រះកាលកូននៅវ័យក្មេងនៅឡើយកូនដែលនៅវ័យក្មេងសម្លឹងមកឪពុកម្ដាយដើម្បីរកការព្រៀនប្រដៅផ្សេងផ្សេងព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក1ខ8បានចែងថាណែកូនអើយចូលស្ដាប់ពាក្យព្រៀនប្រដៅរបស់ឪពុកចុះកុំឲ្យកូនបោះបង់ចោលសេចក្តីដំបូន្មានរបស់ម្ដាយឯងឡើយនៅពេលដែលសាសអ៊ីស្រាអែលចូលទៅតាំងទីលំនៅក្នុងទឹកដីសន្យាសាសនេះត្រូវគោរពប្រតិបត្តិដល់ឪពុកម្ដាយរបស់ខ្លួនជាចាំបាច់ជាតិសាសន៍ណាដែលមិនគោរពប្រតិបត្តិដល់ឪពុកម្ដាយរបស់ខ្លួនទេជាតិសាសន៍នោះមិនទទួលបានពរមកពីព្រះជាម្ចាស់ទេយើងយល់ថាក្មេងមួយចំនួនសប្ដងមិនសូវជាចេះស្ដាប់បង្គាប់ឪពុកម្ដាយប៉ុន្មានទេពីព្រោះគេយល់ថាឪពុកម្ដាយច្រើនតែជាអ្នកដែលល្ងង់ជាងខ្លួនប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយឪពុកម្ដាយមិនមែនល្ងង់ទេបញ្ហាគឺមកពីកូនដែលមិនព្រមស្ដាប់បង្គាប់ឪពុកម្ដាយតែម្ដងប៉ុន្តែយើងក៏មិនបន្ទោសដល់កូនកូនទាំងស្រុងដែរពីព្រោះសប្ដងនេះក៏មានឪពុកម្ដាយខ្លះក៏មិនមែនជាទីគោរពដល់កូនផងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេភេសូជំពូក6ខ4លោកប៉ុលក៏បានបញ្ជាក់អំពីប្រភេទឪពុកម្ដាយដែលកូនមិនគួរគោរពលោកមានប្រសាសន៍ថាឪពុករាល់គ្នាអើយកុំឲ្យចាក់រុកកូនរបស់ខ្លួនឡើយចូលបង្រៀនវាទៅតាមដំបូន្មាននិងសេចក្តីដាស់តឿនរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់វិញឪពុកម្ដាយដែលចេះតែថាកូននេះអាក្រក់កូននោះមិនល្អគឺជាឪពុកម្ដាយដែលមិនគួរជាទីគោរពទេក្នុងនាមយើងជាឪពុកម្ដាយយើងត្រូវតែកាន់កិរិយាមារយាទតាមព្រះអង្គម្ចាស់ដើម្បីញ៉ាំងឲ្យកូនចេះគោរពយើងរហូតដល់កូនទទួលបានពរនៅក្នុងនគររបស់ខ្លួនទៀតផងព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក5ខ17កុំឲ្យសម្លាប់មនុស្សឲ្យសោះក្រឹត្យវិន័យនេះគឺអនុវត្តសម្រាប់បុគ្គលម្នាក់ទៅសម្លាប់បុគ្គលម្នាក់ទៀតដែលមានគំនិតប៉ុនប៉ងគិតទុកជាមុនរួចជាស្រេចក្រឹត្យវិន័យនេះមិនបានហាមប្រាមដល់ការសម្លាប់គ្នានៅក្នុងសង្គ្រាមទេការធ្វើសង្គ្រាមជាភារៈរបស់រដ្ឋាភិបាលយើងដែលរស់នៅក្រោមអំណាចរបស់រាជការយើងត្រូវចូលធ្វើទាហានបើស្រុកមានសង្គ្រាមធម្មតានៅក្នុងចម្បាំងតែងតែត្រូវសម្លាប់គ្នាជាមិនខានក្រឹត្យវិន័យទី6នេះមិនមែនជាក្រឹត្យវិន័យសម្រាប់ទាហានឬអ្នកដែលរក្សាសន្តិសុខនៅក្នុងសង្គមឡើយព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក5ខ18កុំឲ្យផិតគ្នាឲ្យសោះមនុស្សយើងសពថ្ងៃរស់នៅក្នុងយុគសម័យមួយដែលគេថ្វាយបង្គំការរួមរែកគ្នាអ្វីៗទាំងអស់ដែលលោកអ្នកបានឃើញទោះជានៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មឬមួយក៏អ្វីៗទាំងអស់គឺសុទ្ធតែយកសម្រស់មកតាក់ទាញទាំងអស់ហ្នឹងព្រះជាម្ចាស់បានបង្គាប់ថាកុំឲ្យផិតគ្នាឲ្យសោះអំពើបាបប្រភេទនេះជាអំពើបាបមួយដែលទាញចិត្តសាសនានីមួយៗឲ្យធ្លាក់ទៅសន្តានដែលមិនថ្លៃថ្នូរព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក5ខ19កុំឲ្យលួចប្លន់ឲ្យសោះមនុស្សខ្លះនិយាយថាគេមិនដែលប្រព្រឹត្តអំពើបាបលួចប្លន់ទេអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយរឿងលួចមិនមែនចាំតែទៅប្លន់ធនាគារគឺលោកអ្នកគ្រាន់តែមានចិត្តចង់បានរបស់អ្នកដទៃហ្នឹងក៏ព្រះរាប់ថាលោកអ្នកបានលួចរបស់គេរួចទៅហើយហេតុអីបានជាគ្រាន់តែចង់បាននៅក្នុងចិត្តសោះក៏រាប់ថាលួចដែរនោះអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយកាលណាមានចិត្តចង់លួចនៅក្នុងចិត្តយើងហើយបើពេលវេលាឬទីកន្លែងអំណោយផលល្មមនោះចិត្តនឹងបង្កប់ដល់ដៃឲ្យយករបស់គេភ្លាមព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក5ខ20និងខ21 កុំឲ្យធ្វើជាទីបន្ទាល់ខ្លែងទាស់នឹងអ្នកជិតខាងឯងឡើយកុំឲ្យលោភចង់បានប្រពន្ធរបស់អ្នកជិតខាងឯងក៏កុំឲ្យចង់បានផ្ទះអ្នកជិតខាងឯងឬចំការឬបាវប្រុសបាវស្រីគេឬគោលាឬរបស់អ្វីផងអ្នកជិតខាងឡើយក្រឹត្យវិន័យទាំងពីរនេះគឺជាក្រឹត្យវិន័យដែលសំដែងអំពីការភូតភរធ្វើជាសាក់សីខ្លែងខ្លាយផងនិងការលោភចង់បានរបស់ទ្រព្យអ្នកដទៃដែរក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សលោកដែលរស់នៅមិនដែលមានអ្នកណាម្នាក់ដែលមិនចង់បានរបស់ឲ្យច្រើនជាងរបស់ដែលខ្លួនមាននោះទេក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះហាម5មិនឲ្យមនុស្សភូតភរព្រមទាំងលោភចង់បានរបស់អ្នកដទៃតើលោកអ្នកអាចកាន់តាមក្រឹត្យវិន័យនេះបានដែរឬក៏អត់ដរាបណាយើងមានដង្ហើមលោកអ្នកមិនមែននិយាយពាក្យពិតរហូតទេម្ដងថាសម្ដងថាខ្មៅគឺស្រាច់នឹងកលតិស័កម្យ៉ាងវិញទៀតពេលដែលអស់លោកអ្នកបងប្អូនឃើញកូនប្រពន្ធឬប្តីរបស់អ្នកជិតខាងហើយគិតថាប្តីអ្នកនេះល្អប្តីអ្នកនោះស្អាតគឺលោកអ្នកក៏កំពុងតែប្រព្រឹត្តអំពើបាបដែរលោកម៉ូសេយកក្រឹត្យវិន័យទាំងនោះមករៀបរាប់ពន្យល់ម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យអ៊ីស្រាអែលបានដឹងថាច្បាប់នេះគឺមកអំពីព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក5ខ23ដល់ខ26កាលឯងរាល់គ្នាបានឮសំឡេងពីកណ្ដាលងងឹតនោះក្នុងវេលាដែលភ្នំកំពុងតែឆេះនោះឯងរាល់គ្នាបានមកឯអញគឺពួកមេនៃពូជអម្បូឯងនិងពួកចាស់ទុំផងដោយពាក្យថាមើលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃយើងរាល់គ្នាទ្រង់បានបង្ហាញឲ្យយើងខ្ញុំឃើញសេរីល្អនៃទ្រង់ហើយបានស្គាល់ដែលជានុភាពនៃទ្រង់យើងខ្ញុំក៏បានឮព្រះសៀងទ្រង់ចេញពីកណ្ដាលភ្លើងមកនៅថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំបានឃើញថាព្រះទ្រង់មានបន្ទូលនឹងមនុស្សហើយថាទ្រង់មានព្រះជន្មរស់នៅដូច្នេះតើហេតុដូចម្ដេចបានជាយើងរាល់គ្នាត្រូវស្លាប់ឥឡូវនេះត្បិតភ្លើងធំនេះនឹងឆេះបន្សោះយើងរាល់គ្នាអស់រលីងទៅបើសិនជាយើងខ្ញុំឮព្រះសៀងព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃយើងខ្ញុំទៀតនោះយើងរាល់គ្នានឹងស្លាប់ហើយត្បិតតើមានអ្នកឯណាក្នុងបណ្ដាអស់ទាំងមនុស្សដែលឮព្រះសៀងនៃព្រះដ៏មានព្រះជន្មរស់ដែលទ្រង់មានបន្ទូលពីកណ្ដាលភ្លើងមកដូចជាយើងខ្ញុំបានឮនេះហើយបានរស់នៅដូច្នេះលោកម៉ូសេត្រូវឆ្លងកាត់ឧបសគ្គយ៉ាងច្រើនដើម្បីនាំយកក្រឹត្យវិន័យពីព្រះមកឲ្យបណ្ដាជនទោះបីមានការលំបាកយ៉ាងនោះក៏ដោយបណ្ដាជនមិនគិតទេគឺគេគិតឲ្យបានតែក្រឹត្យវិន័យដល់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះឯងព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក5ខ27សូមឲ្យលោកចូលទៅចិត្តស្ដាប់សេចក្តីទាំងប៉ុន្មានដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃយើងខ្ញុំទ្រង់មានបន្ទូលមករួចសូមលោកប្រាប់មកយើងខ្ញុំពីគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃយើងខ្ញុំទ្រង់មានបន្ទូលនឹងលោកនោះយើងខ្ញុំនឹងស្ដាប់ហើយប្រព្រឹត្តតាមផងពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលសន្យាថាឲ្យតែបានមកគេនឹងធ្វើតាមទាំងអស់នៅអ្វីៗដែលក្រឹត្យវិន័យបានទាមទារក៏ប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយជនជាតិនេះគឺបានតែនិយាយថាធ្វើតាមក្រឹត្យវិន័យតែប៉ុណ្ណឹងតែគេមិនអាចអនុវត្តតាមក្រឹត្យវិន័យបានសូម្បីតែក្រឹត្យវិន័យណាមួយក៏គេមិនអាចធ្វើបានផងឥឡូវនេះអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយសូមសង្កេតមើលចុះថាព្រះមានប្រតិព្រួយចំពោះរាជរបស់ព្រះអង្គដូច្នេះហើយទើបទ្រង់មានបន្ទូលនៅក្នុងខខាងក្រោមនេះគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក5ខ29ឱបើសិនជាគេមានចិត្តយ៉ាងនោះជាដរាបទៅអេះដើម្បីឲ្យគេបានកោតខ្លាចដល់អញហើយកាន់តាមគ្រប់ទាំងបញ្ញត្តិរបស់អញប្រយោជន៍ឲ្យគេនិងពួកកូនចៅគេបានសប្បាយនៅជារៀងរៀបដរាបទៅជនជាតិអ៊ីស្រាអែលមិនអាចប្រព្រឹត្តតាមក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះបានឡើយសាសអ៊ីស្រាអែលមានប្រៀបច្រើនណាស់បើធ្វើការប្រៀបធៀបជាមួយនឹងសាសដតីទៀតដែលរស់នៅក្បែរខាងទឹកដីរបស់ខ្លួនព្រះជាម្ចាស់គង់ជាមួយនឹងគេរួចហើយព្រះអង្គប្រទានក្រឹត្យវិន័យដើម្បីឲ្យគេប្រព្រឹត្តតាមក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាគេមានឯកសិទ្ធិលើសអំពីសាសទាំងនោះក៏ដោយក៏គេមិនអាចប្រព្រឹត្តតាមក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះបានឡើយហេតុការណ៍នេះគឺជាមេរៀនសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាដែរបើសាសអ៊ីស្រាអែលមិនអាចប្រព្រឹត្តតាមក្រឹត្យវិន័យបាននោះយើងទាំងអស់គ្នាក៏មិនអាចប្រព្រឹត្តតាមក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះបានដូចគ្នាក្រឹត្យវិន័យគ្រាន់តែជាកញ្ចក់សម្រាប់ឲ្យយើងយកមកឆ្លោះចិត្តរបស់យើងតែប៉ុណ្ណោះកាលណាយើងចេះក្រឹត្យវិន័យកាន់តែច្រើនយើងស្គាល់អំពើបាបរបស់យើងកាន់តែច្រើនកាលណាយើងស្គាល់ក្រឹត្យវិន័យយើងដឹងថារៀងរាល់ថ្ងៃយើងបំពានលើក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះកាលណាយើងយកកញ្ចក់មកឆ្លោះយើងឃើញថាមុខយើងមានសភាពបែបណាយើងមិនដឹងថាមុខយើងប្រឡាក់ធ្យូងទេបើយើងមិនយកកញ្ចក់មកឆ្លោះមើលនៅពេលដែលកញ្ចក់បានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាមុខយើងប្រឡាក់ធ្យូងយើងមិនអាចយកកញ្ចក់នោះ មកលៀងមុខយើងបានទេក្រឹត្យវិន័យគឺបង្ហាញឲ្យយើងឃើញថាយើងមានបាបតែយើងមិនអាចយកក្រឹត្យវិន័យមកប្រព្រឹត្តដើម្បីឲ្យរួចពីបាបនោះបានឡើយបើយើងឃើញមុខយើងប្រឡាក់ធ្យូងយើងត្រូវការទឹកមកលាងបើក្រឹត្យវិន័យនាំឲ្យយើងស្គាល់អំពើបាបយើងត្រូវការលាងអំពើបាបនោះឲ្យជ្រះពីក្នុងចិត្តរបស់យើងដែរនៅលើលោកនេះគ្មានទឹកពិសិដ្ឋអ្វីដែលជួយលាងសម្អាតអំពើបាបយើងបានឡើយអំពើបាបដែលមាននៅក្នុងចិត្តរបស់យើងចាំបាច់ត្រូវលាងជម្រះដោយសារព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលជាព្រះរាជបុត្រតែមួយរបស់ផងព្រះព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវលាងសម្អាតអំពើបាបរបស់យើងហើយបន្តលាងរហូតដល់ថ្ងៃដែលយើងទៅនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គអ្នកនិពន្ធបទចម្រៀងមួយរូបឈ្មោះលោក William Cowper បានសរសេរចម្រៀងមួយបទដែលមានខ្លឹមសារថាមានឈាមពិសេសហូរមកលុះបាបចេញពីរបួសព្រះអង្គឯមនុស្សមានបាបបើចូលទៅក្រាបនោះទ្រង់លាងឲ្យម៉ត់មកអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំហើយនឹងអស់លោកអ្នកមានហេតុការណ៍មួយដែលរាប់ថាមានសារៈសំខាន់ជាទីបំផុតព្រះប្រទានក្រឹត្យវិន័យ10ប្រការសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាទោះជាតិសាសនាក៏ដោយត្បិតជាច្បាប់សីលធម៌សម្រាប់មនុស្សទូទៅនៅលើលោកនេះតើលោកអ្នកយល់ថាក្រឹត្យវិន័យ10ប្រការជាអ្វីដែរចំពោះលោកអ្នកផ្ទាល់តើលោកអ្នកអាចប្រព្រឹត្តតាមក្រឹត្យវិន័យទាំង10ប្រការបានដែរឬក៏អត់បើលោកអ្នកស្គាល់ក្រឹត្យវិន័យទាំង10ប្រការហើយលោកអ្នកពិតជាហ៊ានសារភាពថាខ្ញុំមិនអាចធ្វើតាមបានទេលកឹកណាអស់លោកអ្នកបងប្អូនយល់ថាលោកអ្នកមិនអាចធ្វើតាមក្រឹត្យវិន័យទាំង10ប្រការនោះបាននោះលោកអ្នកចាំបាច់ជាពិតប្រាកដត្រូវការព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទធ្វើជាព្រះសង្គ្រោះរបស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនផ្ទាល់ខ្លួនអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយក្រឹត្យវិន័យបង្ហាញឲ្យខ្ញុំហើយនឹងអស់លោកអ្នកឃើញថានៅក្នុងចិត្តរបស់យើងមានបាបក្រហមឆ្អិនឆ្អៅក៏ប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយចូលលោកអ្នកមានសង្ឃឹមចោះបើលោកអ្នកយល់ថានៅក្នុងចិត្តរបស់លោកអ្នកមានអំពើបាបលោកអេសាយបញ្ជាក់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដល់មនុស្សណាដែលដឹងថាខ្លួនមានបាបដោយពាក្យយ៉ាងដូចនេះថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលថាមកចុះយើងនឹងពិភាក្សាជាមួយគ្នាទោះបើអំពើបាបរបស់ឯងដូចជាពណ៌ក្រហមតេងក៏ដោយគង់តែនឹងបានសដូចហិមៈទោះបើក្រហមឆ្អៅក៏ដោយគង់តែនឹងបានដូចជារោមជាមវិញព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក1ខ18ក្នុងគណៈដែលលោកអ្នកចូលមកទូលសូមដល់ព្រះយេស៊ូវធ្វើជាព្រះសង្គ្រោះក្នុងវិនិច្ឆ័យនោះឯងព្រះជាម្ចាស់សម្ដែងនូវការអត់ទោសដល់អស់លោកអ្នកហើយព្រះអង្គនឹងលាងសម្អាតលោកអ្នកពីគ្រប់ទាំងអំពើទុច្ចរិតនានាហើយនៅពេលនោះឯងដែលលោកអ្នកមានសិទ្ធិឈរក្នុងនាមជាមនុស្សគ្រប់លក្ខអត់ចោះនៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់អស់លោកអ្នកបានទទួលការរាប់ជាជនដែលគ្មានទោសសោះដោយសារព្រះយេស៊ូវទ្រង់សុគតជំនួសអំពើបាបរបស់អស់លោកអ្នកព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក8ខ1បានចែងថាហេតុនោះនៅជាន់នេះអ្នកណាដែលនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវនោះគ្មានទោសសោះនៅពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរចោទយកថាត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធំឧត្តមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ TWR360.org ម្យ៉ាងទៀតលោកអ្នកក៏អាចចូលទៅកាន់ App TWR360នោះលោកអ្នកនឹងអាចទាញយកកម្មវិធីនេះស្ដាប់បានដោយសេរីប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមចំណែកក្នុងការផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បុតលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twr.cambodia.org at gmail.com សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ